Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Jovan Babić, književnik, publicista i novinar iz Banja Luke, preminuo je u 82. godini života. Novinarsku karijeru započeo je u Banjalučkom glasu, a zatim je radio u Tanjugu, Zagrebačkom vjesniku i drugim jugoslovenskim listovima. Zapaženi književni angažman krunisao je nekolikim romanima i knjigama pripovedaka za koje je dobio uglednu Kočićevu nagradu. Bio je član Udruženja književnika Republike Srpske. Memorijalni razgovornik počinje dr. Miljko Šindić, književni kritičar i eseista, dugogodišnji prijatelj Jovana Babića. Šindić sažima priču o Babićevoj originalnoj poetici i estetički akcentuje njegove najznačajnije knjige i romane, pripovjetke i dokumentarne publikacije.
Eto, istina je istina, teška, ne može se uvijek rečima iskazati kako valja i koliko treba i koliko zaslužuje. Jovan Babić je moj dugogodišnji kolega. Radili smo zajedno u učiteljskoj školi 10 godina. Ja sam posle prešao na fakultete banjalučke, a on u novinare, u novinarstvo. Radili smo na učiteljskoj školi svašta. Snimali smo filmove. Prve filmove u ovom našem klubu Banja Lučkom pravili smo negdje tamo 1962. i 63. Bili smo na filmskim seminarima svuda, i po Sarajevu, i po Zagrebu, i po Srbiji. Učili smo poetiku filmske umjetnosti. Dalje bavili smo se i pozorišnim radom, tako amaterskim naravno radom, oko predstava Otkrića, koja je u ono vrijeme bila jedna od najzapaženijih amaterskih predstava. Dobila je i na takmičenjima amaterskih pozorišta i nagradu za režiju. Obišli smo tom predstavom sve republike. I Hrvatsku, i Srbiju, i Sloveniju, i Crnu Goru. Tako da je ta predstava došla i do Dobrice Ćosića. Kasnije smo eto pripremili i tu knjigu, posebno knjigu iz Deoba o Otkriću. To taj početak, uvodni deo Deoba je Otkriće, tako da smo bili vezani puno godina za zajednički rad. Ja sam čitao sve knjige Jovana Babića u rukopisu, tako reći i pre rukopisa, jer smo o mnogim knjigama razgovarali u Skafu, na susretima. Obilazili smo se i kod kuće jedan drugoga, tako da smo bili prijatelji eto više od 50 godina. Pa, eto, mogu bi nešto da kažem još o njegovom književnom radu. Jovan Babić rođen je u Crnom Lugu. Vodio me u Crni Lug. Jedno smo na Svetog Iliju bili zajedno tamo. Obišli i njegovu kuću. Obišli smo i srušenu kuću Gavrila Principa. Taj dvomen dom u to vreme, negde odmah posle ovog posljednjeg rata. Tako i da je to bila jedna zajednička posjeta. Išli smo i u Grahovo. I tamo smo vidjeli porušen taj spomen dom koji je podignut u Grahovu, koji nosi ime Gavrila Principa. Dakle, i do pre neki dan smo bili zajedno, dogovorili smo se i razgovarali da idemo zajedno na lečenje i odmor u Igalo, i on je to preko penzionera sredio. Eto, trebali smo negdje ovog leta da odemo i da se malo odmorimo. i da još koju godinu zajedno provedemo. Iako smo bili spremni da odlazimo sa ovog sveta, bio nam je nekako i ugodan i neugodan razgovor da nećemo dugo bolovati, da će to trajati najviše 1 do 2 dana. Evo ta se priča, kada je u pitanju Jovan Babić, evo ovih dana već obistinila. Eto, i ja sam, iako sam stariji od njega, preskočio taj njegov odlazak, ali tu sam i ja negde blizu tog odlaska. Jovan Babić rođen je u Crnom Lugu kod Bosanskog Grahova 1934. godine. Državnu nižu gimnaziju završio je u Drvaru, učiteljsku školu u Banja Luci, a studije u Sarajevu i Novom Sadu. Manji deo radnog veka proveo je u prosveti, učiteljskoj školi. Ranije je on radio negde i po Staljima, čini mi se, u Krupi na Vrbasu, da je tu jedno vreme proveo kao učitelj, radeći sa tom našom najmlađom populacijom. A veći deo svog radnog veka proveo je u novinarstvu, najviše u Glasu, zatim u Zagrebačkom Vjesniku i na kraju u novinskoj agenciji Tanjug Beograd. Jovan Babić je ne samo novinar, reporter, on je i pripovedač, romanopisac. Objavio je knjige Put u večnost, Glas Banja Luka 1982. godine, Odbrana ili smrt Banja Luka 1986. godine. To je u stvari bila priprema za pisanje i objavu romana Uspenije Gavrilovo, hroničarski roman Banja Luka 1994. godine. Drugo izdanje istog romana 1995. godine i treće izdanje, što je retkost za naše izdavačke prilike, 2002. godine. Druga knjiga, opet neka hroničarska proza, romaneskna hroničarska proza, koju smo opet pripremali i čitali u rukopisu zajedno, je pod naslovom Drakulići, Banja Luka, 1998. godine, ta je knjiga prevedena i na engleski jezik. Zatim slede Ždralovačke pričke, Pravo pričke, jedna posebna teorijska formulacija pripovetke, nešto faktografsko, nešto reportersko, a nešto poetsko. Knjiga je objavljena u Novom Sadu 2001. godine. Bilježi u vremenu svoj izbor najboljih reportaža koje sam ja Jovana nagovarao i ja izabrao, tako da me poslušao. To su divne reportaže o poznatim ličnostima iz prošlih vremena, a iz ovih novih vremena, i prava je sreća da se pojavila i ta knjiga, jer su te reportaže objavljene i u Beogradu i u Zagrebu i u Sarajevu i izazvale veliku pažnju. Knjiga je objavljena 2003. godine. Zatim došao je roman Crljeni krug, Banja Luka 2005. godine. To je o njegovom boravku u Sarajevu i školovanju, životu u studentskom domu. Onda su došli Krezu Bilavovi, opet jedna romaneskna proza, Banja Luka, 2007. godine, Prometej iz Sarajevskog Vidovdana, još jednom povratak na sarajevske događaje, atentat iz 1914. godine i na taj podvig Mladobosanaca i Gavrila Principa. Knjiga je objavljena 2011. godine. Moram ovom prilikom da dodam i da kažem da se u štampi nalazi najnovija njegova zbirka pripovedaka o događajima iz Drugog svjetskog rata. Puno smo puta pročitavali iz početka te priče i razvrstavali, tražili smo najpogodniji naslov, tako da se knjiga kod Novakovića nalazi u štampi i ovih dana ona će se pojaviti pod naslovom Vreme nevremena. Dakle, ona će posthumno da se pojavi i to je posljednje Jovanovo pripovedačko delo. Čitaoci, književna i naučna kritika sa velikim zanimanjem prihvatili su i pozitivno ocenili dugogodišnje Babićev stvaralački rad, njegove reportaže, feljtone po novinama, novinske priče objavljene u dnevnoj i sedmičnoj štampi, časopisima širom nekadašnje zajedničke države Jugoslavije, zatim pripovetke i romani. Dominantno krajiški pisac Jovan Babić i letopisac i hroničar i istraživač i svedok Jovan Babić dobitnik je nagrade Udruženja novinara Bosne i Hercegovine, srebrne plakete Socijalističkog saveza Bosne i Hercegovine, Tanjugove novembarske nagrade, nagrade Udruženja književnika Republike Srpske, nagrade koje nosi ime našeg krajiškog pripovedača Petra Kočića, dakle Kočićeva nagrada, dobio je i Zlatni ključ grada Banja Luke. Svoju novelističku i romanesknu prozu, zavičajnu, realističku i humanističku, Jovan Babić pisao je u kočićevskom, slobodarskom i poetskom duhu, kočićevskim jezikom stvarnosti i stvarnošću tog zavičajnog jezika, aktivističkim, analitičkim i kritičkim. Faktografiju je pretvarao u pripovednu umetnost, a pripovednu umetnost u faktografiju. Onako kako je oslikao zavičajne predele i događaje, uobličio je i zavičajne ljude, nepokorne glave, prkosne i pokosne, tragičnim naslagama gubitnika i stradalnika. Pred čitaocima se pojavljuju stvarni likovi Kočićevskog kova, Mladobosanci, Gavrilo Princip, Čubrilovići, braća Čubrilovići, krajiški seljaci i đaci, Pušići, Bilbije, rodoljubi bez krivice krivci, sudski istražitelji, branioci, izveštači, novinari, pesnici, pripovedači, istoričari. Stiče se utisak da su se sudbinske i sudbonosne priče o ljudskom čojstvu i junaštvu same ispričale po uzročno-posledičnim zakonitostima i po dramskim etapama, a njihov tvorac Jovan Babić ih je dobro saslušao i zapisao i punim svojim imenom potpisao. Ispričane su lokalnom i govornom leksikom, folklornom morfologijom, sintaksom i semantikom u stilu usmenog narodnog pripovedanja. O tom Babićevom i Babićevskom jeziku mogli bi se sačiniti posebni leksikoni jer on je sačuvao mnoge lokalne izraze, arhaične oblike reči koje se danas više ne mogu naći ni u usmenoj komunikaciji, ni u pisanim tekstovima. Za tim njegovim delima, za njima ostaje nauk o ljudskoj čvrstini i veličini i o nameri da se život provede u jednom aktivističkom naporu da se svedoči o vremenu, o prostoru, o zavičaju i o ljudima našeg doba.
Književnik Ranko Risojević govori o dugogodišnjem, rekli bismo, suštastvenom drugovanju sa književnikom Jovanom Babićem, ističući osobine koje su krasile njegovu ličnost. Tolerancija, poštovanje prema drugom i drugačijem mišljenju, vjerovanje u težinu i značaj faktografije i u književnosti i u novinarstvu. Risojević posebno ističe Babićevu poetičku konstantu, životnost.
Jovan Babić, ustežem se da kažem odrednicu pokojni, za mene je on naravno živ i životan i bit će takav dok budem i ja na ovome svijetu. Zaista je bio jedan od onih užih, rijeđih prijatelja s kojima sam mogao da provodim vrijeme u razgovoru, u slušanju muzike, u čutanju. Bili smo jako tolerantni jedan prema drugome kada se nismo slagali, ali u većini stvari bili smo saglasni i to je održalo naše prijateljstvo gotovo od mog dolaska u Banja Luku, tamo negdje, znači 69. 70. godine. Ja sam ga upoznao kao novinara, naravno, i to od onih novinara koji pišu reporterski vrlo blisko, znači, literaturi. Kad čitaš tekst takvog novinara, onda nikad nije ti jasno je li to pripovijest ili je novinski tekst. Na čemu je Jovan Babić uvijek insistirao? Na životnosti. A životnost se može dočarati samo jezikom, tačnim, preciznim govorom, govorom aktera. U jeziku je sve sadržano. On je imao osjećaj za jezik, za zavičajnu melodiju, ali imao je osjećaj i za slovenske jezike i to me je onako vrlo, vrlo u početku iznenađivalo, a kasnije me oduševljavalo jer je on išao u takve detalje koje zaista su znali možda samo znalci toga jezika, na primjer češkog ili bugarskog. Onda kasnije vidio sam da on dosta dobro zna i njemački i ruski. Dakle, blizak je svemu tome, ali češki mu je bio nekako omiljeni jezik, prvenstveno zbog Hašeka. On je dobrog vojnika Čejka obožavao. Dakle, to je bila knjiga koju je on znao na češkom i mogao da citira, a uvodne rečenice naprosto on je kao recitovao, kao kada recituješ Homera. Sve to naravno urodilo je kasnije plodom da Jovan Babić postane književnik, ali književnik od onih koji i u književnosti hoće dominaciju životnosti, životnog, a cijela ta generacija i pogotovo njegovi odozgo sa takozvane te visoke krajine obilježeni su tragedijom. S jedne strane to je tragedija Prvog svjetskog rata i Gavrila Principa, s druge strane to je tragedija, znači, Drugog svjetskog rata, ustaškog genocidnog terora, kada su nestajala sela i kada je počinjen zločin koji po mišljenju onih koji su preživjeli nikada nije do kraja ni istražen, a samim tim nije ni stavljena tačka, znači, na kaznu i na odgovornost. Dakle, nisu oni smatrali da je istraživanje zločina osveta nad nekim ili ne znam nijač, nego čin pravde prema onima koji su nastradali. Tako da je Jovan Babić bio jedan od njihovih zastupnika. On je kroz to istraživanje zaista izrastao do značajnog istoričara, hroničara tih događaja. Zločini ovdje u lokalno, u Drakuliću i okolini Banja Luke, dakle, nemaju većeg istoričara od Jovana Babića. U svjetskim okvirima on je poznat po tome, po načinu na koji je on to opisao, da bi onda i literarno te monstrume dao kroz novogovor, hrvatski novogovor, znači iz vremena Hazije. Isto tako vezano za njegov rodni tamo Crni Lug i okolinu, gdje su isto počinjeni strašni zločini, on je dao iscrpne tekstove u svojim zdalovačkim pričkama, izuzetnom dakle tekstu proznom, koje je toliko u govornoj melodiji da predstavlja etnološki raritet. On je na kraju dao spisak, znači, mrtvih. To je njegova knjiga mrtvih, ali i njegova knjiga života. Dakle, on je stalno između ta dva Erosa i Tanatosa, znači, otkriva se. Mi smo često i dugo govorili i razgovarali u vrijeme, naravno, i ovo ratno, kad sam ja odlazio kod njega u redakciju, pa dugo pričali o svemu tome, o tome šta, kako, gdje i tako, i zaista pružao sam mu onu nekakvu svoju književničku podršku da on to napiše, da uradi, da je on jedan od tih rijetkih koji to može. Slično je sa Gavrilom Principom. Dakle, on je fokusirao se tragika 14. i Prvog svjetskog rata. Za njega je u stvari tragika jedne generacije tih mladobosanaca, odnosno kako ih je on nazivao i kako ih naziva jedan dio naše historiografije, vidovdanskih, znači osvetnika nekih koji su sebi u glavi stvorili, znači, jednu sliku potrebe za osvetom. I tu je on nastojao da kroz jezik progovori i kroz autentično svjedočanstvo. On je tačno htio da snimi, znači, taj kraj grahovski i taj prostor i tu porodicu i sve to odakle je to poteklo, da bi mogao da napravi jedan zaista rijedak portret koji svi cijene i citiraju, dakle, historičari koji su se bavili tim, oni su nastojali da uvijek citiraju Jovana Babića i sve ono do čega je on došao. I njegova opsjednutost, znači, s tim vidi se po tome što je on varirao te teme u nekoliko knjiga, pet knjiga recimo ima o Gavrilu Principu i o vidovdanskim osvetnicima. Uz ove priče i uz njegove sjajne reportaže koje on će kasnije objaviti onaj u knjizi u svojoj Bilježi u vremenu, to je zaista dragocjeno i kasnije u Krezubim valovima i tako. Dakle, Jovan Babić je bio od rijetkih onih književnika i publicista čije djelo je obilježeno vremenom, ali je i obilježilo vrijeme i, nažalost, malo je danas takvih ljudi i time, naravno, naše ukupno žaljenje kao društva je veće. Thank you.
Književnik Ranko Pavlović osniva priču o Jovanu Babiću svome učitelju. 50-godišnje prijateljstvo u životu i književnosti ilustruje nekim vrijednosnim aršinima literarno-novinarskog angažmana Jovana Babića. Pavlović posebno ističe knjigu pod naslovom Ždralovačke pričke, čija pripovjedačka poetika slavi semantičku i simboličku raskoš zavičajnog zapadno-krajiškog jezika.
Jovana Babića upoznao sam ranih 60-ih godina. Bio sam tada učenik učiteljske škole, a on mi je bio profesor. I kako sam ga tada upoznao, takvog sam ga poznavao svih ovih 50 i koju godinu više. On je bio čovjek sa stavom s kojim smo mogli, a nismo morali da se složimo, ali smo ga poštovali, jer nije mijenjao svoje stavove. Kasnije upoznao sam ga kao novinara u Glasu, zatim u Tanjugu, pa se sjećam kako je dobio i nagradu ustanovivši gdje je jedna partizanska pjesma prvi put zapjevana i tako dalje. Međutim, bilo je za mene pravo iznenađenje kada sam ga upoznao i kao književnika. Kao publicista bavio se posebno svojim zavičajem, svojim rodnim krajem, Grahovom i Gavrilom Principem. Nije pisao, što bi naš narod rekao, na pamet, nego je tražio sigurne, pouzdane izvore ili sjećanja ili pisane tragove, a onda kasnije pojavio se svojim književnim djelima. Ždralovačke priče, na primjer, poznate su po tome što se zasnivaju na jeziku, folkloru, motivima tog zapadnog dijela naše krajine. Dakle, priče uzimao iz života, uopšte svoja prozna dijela sva zasnivao je na onome što jeste život i pisao jednim, ja bih rekao, narodskim jezikom, bogatim izrazima koji se upotrebljavaju u njegovom zavičaju, a to će reći koje se upotrebljavaju u zavičaju njegovih literarnih junaka. I ja mislim da će po tome najviše biti upamćeno njegovo književno djelo.
Književni kritičar Sreten Vujković posebno izdvaja Babićevu temeljitost kao osnovni princip u literarnom i u novinarskom tekstu. Babić je slabio jezik u bilo kojem žanru da se izražavao. Svaka njegova rečenica bila je jezički čista i promišljena.
Jovana Babića sam prilično dugo poznavao, ali ne u onom smislu da smo pravili sjedeljke po kafanama i razgovarali, nego najčešće ga poznajem iz susreta u prolazu ili sa književnih susreta povodom nekog književnog događaja ili razgovora o piscu. Pa ću evo da počnem od ovog zadnjeg susreta koji je bio upriličen od strane podružnice književnika, banjalučke podružnice, povodom 100 godina Branka Ćopića. Tad sam ovako uvjerio se koliko je Jovan Babić vrlo temeljit i odgovoran kad je u pitanju književna riječ. Ono po čemu će, bar ja tako mislim, Jovan Babić ostati zapamćen u ovim prostorima i u srpskoj književnosti, to je vrlo zrela i odgovorna književna i, da kažem, narodski pismena riječ. Kad kažem pisana, mislim na ono da je on se uvijek usred sređivao na, na ono u književnom dijelu šta. Iz djetinjstva znam kad se vraćam iz škole, nosim knjigu, pa me seljak sretne i kaže šta ima u toj knjizi. Mene uvijek zanimalo to zašto on pita to šta. Jer današnje vrijeme razdrobljene i usitnjene književnosti rijetko se ko usuđuje da piše neke veće pjesničke ili prozne forme. Sve je svedeno na ono kako, a ono šta je potpuno potisnuto. Jovan Babić kao da je slijedio nauk Miloša Crnjanskog, Ive Andrića i velikog, zaista velikog srpskog pripovjedača Branka Ćopića, koji su njegovali upravo to šta. Govorim to zbog toga što ono kako samo po sebi dolazi iz unutrašnje prirode čovjeka. Dakle, jezik to je sam stvarlac, kako je Francuz Buffon to jednom prilikom rekao, odnosno da sadržaj i forma su neodvojivi jedno od drugog, pa je sadržaj forma, forma je sadržaj, i ako neko ima ono šta, dakle šta će da govori, on uz to šta je odmah svojom prirodnom aktivirao i ono kako. I to je slučaj upravo u proznom dijelu Jovana Babića. Rekoh da on jedan od pismenih stvaralaca, zato što sam svoje vremeno u dva navrata Beogradskoj borbi govorio da na našu nesreću mnogo je oni koji stvaraju, a u stvari ne pokazuju ni elementarnu pismenost. I toga ima i danas, i čitaoci to dobro znaju. Zato ja cijenim Jovana Babića po vrlo odgovornoj riječi i znam da kad se odluči da napravi pripovijetku ili roman o nečemu, on se dobro obavijesti o tom predmetu o kome kani da govori. To je recimo radio takvu temeljitu pripremu za Uspenje Gavrilovo. I ja mislim da mu je to zaista izuzetno djelo, a vjerojatno naknada izučavanja će pokazati da je mnogo vrijednije nego što je, je našlo svoj odraz u to vrijeme u književnoj kritici. Naravno, književna kritika je ta koja se uvijek on nekoga ogriješi. Pogotovo danas kada je ona skrajnuta i u novinama. Nekada su novine imale rubriku, bar subotom, prikaz nekog dijela. Danas toga nema. Danas se književna kritika njeguje samo u časopisma, a i oni su na našu nesreću i nažalost vrlo rijetki, iz raznih razloga, najčešće materijalnih. Tako da i književna kritika nema uslova, oni ljudi koji se time bave, nema uslova da poprati književnu pojavu u punoj mjeri, evo kakva je književna pojava Jovana Babića. U tom smislu trebalo bi zaista istaći primjer Zorice Turjačanin, jer ona je meni ponudila u časopisu Revena da objavi jedan njen tekst o Jovanu Babiću, što sam ja zdušno prihvatio, zato što u mom, dakle, vidokrugu Jovan Babić vrlo visoko kotira. A kakve slučajnosti, pred smrt na jednu 10 dana, ja sam ga sreo i kažem mu: Jovane, ajde, pošalji mi 2-3 priče za novi broj Revene koji ja upravo pripremam. I on je to meni u roku 2 dana poslao na mail. Poslao mi 2 priče. I mene nije bilo kod kuće, on je zvao, supruga se javila i rekla on će se on se vama javi čim dođe. I naravno, čim sam došao, ja sam mailom njemu javio da sam pročitao te priče, sjajne priče, koje idu u ovom sljedećem broju 8 i 9 Revene. Tako da mi je drago da sam stigao, eto da mu kažem da su priče pročitane, da su odobrene, da će biti objavljene, ali evo, smrt izgleda brža, pa on neće stići, dakle nije eto stigao da vidi te svoje priče objavljene. Naglašavam još jednom da je njegova zasluga što ovaj južni dio, da kažemo, srpskog življa, to je Grahovo, Petrovac, Glamoč, uveo u svoju prozu, vrlo ozbiljnu i vrlo, da kažem, umjetnički vrijednu, ali posebno ga cijenim po tome što je u Gavrilu Principu vidio svijetlu srpsku tačku koju i ja vidim. Ja sam u principu napisao dvije poduže pjesme i to je istorijska srpska pojava kojoj ne prestajem da se divim, a vidim da je Jovan Babić uspjenjem Gavrilovim napravio izuzetnu stvar o kojoj bi sada oni koji su pozvani da vrednuju mogli da kažem, da naoštre svoje pero i da pokažu šta je sve vrijedno u tome dijelu.
Značajan literarni angažman Jovan Babić je krunisao i uglednom Kočićevom nagradom. Podsjećamo šta je govorio o značaju nagrade, ali i o Kočiću kao obsesiji koja traje još od dječačkih dana iz rodnog Crnog Luga.
Kočićeva nagrada je izvanredan doživljaj, izvanredan događaj u čovjekovom životu, jer za mene je zaista Kočić veličina, književna veličina, ljudska veličina, prosto gromada. Ja sam, mada to može izgledati čudno, čuo Kočićevo ime kada i nisam znao šta to znači. I pitao sam se i danas se pitam kako je moglo Kočićevo ime da dospije u moj kraj, u Crni Lug, kod Grahova. A tamo je jedan moj komšija, siromašak, mada je bio onako korpulentan i fino građen čovjek, ali bio siromašan čovjek, Petar, zvani Krunčina. Kod mene svaki čovjek ima nadimak, ne ide to bez nadimka. Ne znam koji je to događaj bio, da li mu je bila krsna slava, ili je bio Božić, ili je bio Uskrs. Uglavnom, on je malo popio, nije se napio, nego malo je popio i jednostavno digao je ruke. Ja sam, kaže Petar Kočić, ja se nikoga ne bojim. Valjda u njegovoj percepciji Petar Kočić je taj koji se nikoga ne boji. Otkud je on čuo za Petra Kočića? Bio je stari čovjek, dakle služio je sigurno austrougarsku vojsku, ili je negdje ovamo čuo za Petra Kočića kao izuzetno hrabra čovjeka, ja ne znam, ali eto, ja sam kao dijete čuo za Petra Kočića kada nisam jednostavno ni znao koje je to značenje, koja je to veličina, koja je to ličnost i tako dalje. Drugim riječima, to je čovjek koji nije bio samo književnik, samo ličnost interesantna za obrazovane ljude, za načitane ljude, nego jednostavno ličnost koja je vjerovatno u srpskom narodu predstavljala neku posebnost, neku izuzetnost. Kada sam odrastao, naravno, Kočić mi je bio velik i danas mi je velik zbog njegovih dijela, ne zbog veličine tih dijela, nego zbog snage, zbog sadržine tih dijela, zbog njegovih likova. Nije, kažu da nije znak inteligencije da čovjek dobro pamti, ali ja sam zaista znao na pamet jazavca pred sudom, znao na pamet sudaniju, jer je to na neki način vezano, to je na neki način utkano u mene, valjda još od ranih godina, od mladosti, i onda to u čovjeku ostane kao jedan potencijal koji ga prati čitavog života. E sad, što se tiče nagrade, bilo bi lažno da ja sad glumim neku iznenađenost, čudo Božje i tako dalje. Ja smatram da eto spadam u kategoriju pisaca, u kategoriju književnika koji su svojim radom nešto učinili, koji su svojim radom stekli neko mjesto, pa poredeći se sa drugima, smatrao sam da i ja mogu da dobijem tu nagradu. Dobio sam je. Hvala Bogu što su ljudi, što je žiri prepoznao mene, odnosno prepoznao ono što ja radim, takvim i toliko vrijednim da tu nagradu dobijem. Zaista je ugodno, zaista je prijatno biti nosilac, da ne kažem laureat, te nagrade, i zaista ja se radujem što sam dobio tu nagradu.
Umjetnost pripovjedanja Jovana Babića ilustrujemo knjigom pod naslovom Ždralovačke pričke. Posjećamo na riječi kritičara Luke Šekare o knjizi koja, na andićevski način rekli bismo, slavi priču i pričanje, ali i samoga pričica Simeuna Sveca, sličnog Kočićevom Simeunu Đaku. Jovan Babić interpretira fragment jedne pričke i govori o poetičkim principima priče, jednog, rekli bismo, novog žanra nastalog ukrštanjem fakta i mašte.
Kad autor poklanja knjigu svojim roditeljima i onda još napiše jednu strašnu rečenicu, pored ove posvete majci Milici, ocu Marku i svim mrtvim Srbima oko Ždralovca, čije kosti čuvaju naš zavičaj. Gotovo da nema strašnije istine od te da se ovako na početku knjige kaže ko je to ostao da čuva Ždralovac. Onih 16 sela oko Ždralovca, tu na pola puta između Livna i Grahova, tu na nekakvoj vječitoj međi, gdje je svako brdo međa, gdje je svaki susret bio potencijalna čarka ili stvarna čarka, gdje su za divno čudo ta dva, hajde da kažemo po cviću, slična mentaliteta podijeljena samo vjerom, vodili nekakvu vječitu raspravu i koja se završavala najčešće krvlju i bogme, ponajčešće na našu štetu. Ova knjiga sadrži 14 prički, u stvari 13. Jednu je, ovu prvu, napisao autor, prička o pričaocu, a ostale su iz usta Simeuna Sveca ili Simeuna Velbabe. Radnja je smještena u jednu ciglu noći. Narator priča piscu tih svojih 13 neobičnih priča, od kojih su neke zaista i tematski i umjetnički visoko dorađene, dovedene do vrhunca i po svojoj tematici dosta neobične, kao što je neobičan i ovaj kraj i sve njegove priče. U prvoj priči, odmah da napomenemo, autor je ispričao o svom pričaocu jednu neobičnu priču koja se potpuno uklapa u Simeunove priče, u stvari koja im je dobar uvod i povod, jer priča o naratoru uvodi nas u taj svijet u kome je jedno zamrlo dijete oživljeno čarolijom, ona je Golenaševska, kako da se zvaše, Golišinovićka iz Grabeža, uz čudotvorne strave, gadke, vrađbine, pa se to dijete od malena već nikad pred njim smatralo nekom vrstom sveca i nazivalo sveca. Sad svetac već ostario u negdje sumrak svoga života priča u toku noći tih svojih 13 priča autoru. I naravno, kao što uvijek bivalo sa lijepim pričama, autor je zaspao i ne zna šta se dešava, šta se desilo sa pričaocem, odnosno sa naratorom. Da li je tu stvarno bio kraj u toj 13. prički o crkvi, on sigurno ne zna jer je zaspao. Slušajući priče, mi i danas uspavljujemo djecu pričajući im priče, ako smo nešto bolji roditelji pa ih otnemo od televizije da ih još uvijek privedemo priči. Međutim, da ne bi ostao nedorečen, kad se autor probudio, svetac je već bio mrtav. Istini za volju, da knjiga ne bi djelovala, autor je nedorečeno, da te sve sudbine ne bi djelovale nezaokruženo, autor je izazovno dodao nešto kao mogućnost za eventualno osporenje ili knjiga za moguće osporavanje. Što djeluje kao svojevrstan izazov, jer on tu tek otkriva da je on negdje dremnuo, a zašto, što bi rekli profesori često, ako je velikom Homeru dozvoljeno da zadrijema, ponekad što ne bi zadrijemo i neko ko sluša tih 13 priča i onda se vješto, pod navodnicima, izvadio iz te situacije. Bez obzira, kažem, na izvjesnu arhaiku jezika i nekakvu dijalekatsku osobenost njegovu, neće smetati da se u te stranice zađe i da se one dožive kao zaista neobičan dio naše sudbine, vješto ispričan sa jednim umjetničkim postupkom nađenim prikladno i sretno za ovakvu priliku.
Ta prička se zove Prička o Tjagmi, a odnosi se na Jagmu u polju Ždralovac, gdje je u neko vrijeme svako mogao da kosi tamo gdje stigne i gdje hoće. Međutim, prilike su se promijenile i evo zbog čega. Kako je sve ono oko Ždralovca bilo, kao priča meni moj pričalac, Simeon Svetac, danas ke više niko ne zna, niti more da tuvi. Ali su naši stari ljudi priječali da je nekada u Ždralovcu travu posjeđe ko čio, sve dokle cijelim poljom na skoro 4000 duluma ne zavlada jedan opaki poturica iz Lijevna, Virdus kapetan zvani. E sad, ko je taj Virdus kapetan bio? Oklen je. I koji ga crni đavo jadni ljudi je u ovije 16 srpske sela oko Ždralovca njima zavrat natovario? Ne zna se. Virtus kapetan je po toj prički bio Srbin, Ličanin, oficir u austrijanskoj vojsci. To je autentičan podatak, kao što je recimo Omer Paša Latas bio Srbin pa prešao, kao što je opet Srbin koji je udarao po Srbima bio Mehmet Paša Sokolović, pa Ferhat Paša, još mnoštvo tih paša koji su kao poturice, kako to narod kaže, bili gori od Turčina, ali da ja u to ne ulazim. I onda ti on, taj Ličanin, ko će znati spora čega, prije 250 godina prebježe iz te vojske Turcije. Kako prebježe, nakoti se poturči svoje prezime Rajčević, posve zaboravi, pa uze Tursko, postade Virdus. I odmah poče, kako bi se turskome sultanu i njegovoj vjeri što više podre povukao, na jadnu raju srpsku udarati. Nema tije, kažu, grdila i čudestva koja im on radio nije. Pričalo bi se da bi zna naići na konju pokraj kojega Srbina 2-3 puta oko njega obigrati, onda stati iza silava, izvaditi čibuk, nabiti ga duvanom, pa podviknuti. Kreši vlaše. Ako iz prve ne ukrešeš, ode glava. To je književna ličnost. Ličnost koja nesumnjivo objedinjuje stotine likova, stotine ljudi, osobito starih ljudi iz mog kraja, iz mog zavičaja koje sam ja slušao. Ali drago mi je da nešto mogu da na kraju kažem o odnosu fakta i mašte u ovoj knjizi. Mogu da tvrdim, čak sa potpunom sigurnošću, da nisam upotrijebio ni jedan neutemeljen fakt. Dakle, svaki fakt ima svoj izvor. Ukoliko je taj izvor tačan, ukoliko je taj izvor autentičan, onda je u ovoj knjizi. Bez obzira što je ona natkriljena jednim pojmom koji se zove pričke, a pričke su neobavezne. Pričke su potpuno otvorena forma. Pričke omogućavaju ne samo drugom pričaocu, nego istom pričaocu da istu pričku nekom drugom u nekoj drugoj prilici ispriča na drugi način. Dakle, bez obzira na tu prirodu, na tu narav prički, one su zaista, kada su u pitanju fakta, sasvim utemeljene.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.